ันอยู่กับท่านพ่อสังเกตดูเวลาท่านสอนภาวนาอุบายที่จะสอนสมัครคนที่มาใหม่ร้อยแปดพันอย่างบางคนท่านจะให้เพ่งทีเดียวบางคนก็จะให้ไล่ลมตามส่วนต่างๆของร่างกายทันทีบางคนท่านจะพอเกิดนิมิตขึ้นมาท่านจะให้เล่นบางคนท่านห้ามไม่ให้เล่นเลยเป็นรายได้ไปแต่สังเกตดูพอท่านตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาจะถึงจุดหนึ่งว่าสติมั่นคงแล้วสัมปชัญญะก็รู้อยู่ทั่วถึงรอบร่างกายลมก็ทะลุทั่วไปหมดจนนิ่งใจก็นิ่งลมก็นิ่งพอถึงจุดนี้แล้ววิธีสอนของท่านมันจะเข้าหลักเหมือนกันหมดเลยทุกคนก็ต้องเดินไปตามขั้นไปแต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นท่านก็ต้องใช้ปฏิปันพลิกแปลงแก้ไขเพื่อจะช่วยหาอุบายให้แต่ละคนสมัครพระท่านจะปล่อยให้พวกเราหาเองศึกษาเองเพราะเรามีเวลาแต่สมัครคารวะท่านก็จะช่วยออกอุบายให้ซึ่งฟังแต่ละอุบายมันก็ไม่เหมือนกันบางทีมันเหมือนกับว่าคนนั้นอยู่เหนือจากจุดที่ท่านต้องการท่านจะเอาให้ไปใต้ลงไปอีกคนนึงก็อยู่ทิศใต้ท่านจะบอกให้ไปทางเหนือคนที่อยู่ทิศตะวันออกก็เอาต้องไปทิศตะวันตกคนที่อยู่ทิศตะวันตกก็ต้องไปตะวันออกเพราะจุดเริ่มต้นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ข้อที่สำคัญการภาวนาก็ต้องเป็นวางใจให้เหมาะสมให้สมดุลกันก็การเพ่งต้องให้พอดีไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปถ้าเทียบแล้วก็เหมือนเราจะจับลูกกายอยู่ในมือถ้าจับแรงเกินไปลูกกายจะตายถ้าจับค่อยเกินไปมันจะเบนหนีเพราะฉะนั้นต้องรู้จักพอดีเวลากำหนดลมท่านบอกว่าอย่าไปสะกดลมหรือสะกดจิตให้ติดตามไปเรื่อยๆแต่ไม่ให้ปล่อยถึงกับว่ามันลืมลมหรือทิ้งลมไปแต่จุดพอดีอยู่ตรงไหนนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเองเอาผิดเป็นครูก็เป็นธรรมดาอยู่ดีที่บางครั้งเราจะต้องเพ่งหนักเกินไปแต่พอรู้สึกตัวเองมันชักไม่ดีแล้วเอาให้มันเบากว่านี้แต่พอมันเบาแล้วอย่าให้มันหนีไปเลยนี่ต้องใช้ความสังเกตพิจารณาและใช้ปฏิภาณของเจ้าของว่าทำยังไงเวลาเรากำลังดูเลือดลมจะเดินปกติอยู่ในร่างกายใจก็อยู่นิ่งแต่ไม่นิ่งจนหลับหลวงปู่คำดีก็เทียบเหมือนกับนายพรานก็ต้องอยู่นิ่งๆถ้าเคลื่อนไปสัตว์มันจะหนีไปแต่ว่านายพรานก็ต้องหูไวตาไวด้วยไม่ใช่นิ่งจนหลับถ้าหลับไปแล้วสัตว์มันจะผ่านต่อหน้าเลยก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรสติก็ต้องดีตลอดพอมีเสียงครักนิดเดียวต้องรู้อ้าวนี่มันมาแล้วเพราะฉะนั้นความนิ่งของเรากับความรู้ตัวของเราก็ต้องพอดีกันสำหรับเรื่องที่เราจะต้องใช้ความสังเกตแล้วก็อย่างที่ว่าเอาเพชรเป็นครูนิ่งเท่าไหร่จนจะเรียกว่านิ่งเกินไปต้องศึกษาเอาก็ถ้าเมื่อว่าครูบาอาจารย์จะนั่งเฝ้าแต่ท่านก็บอกเราไม่ได้หรอก เราเองก็ต้องใช้ความสังเกตพิจารณาแล้วปัญญามันจะเกิดอยู่ตรงนี้ก็ปัญญาเป็นตัวที่จะสังเกตการเคลื่อนไหวของจิตใจของเราทำยังไงจึงเกิดทุกข์ทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ก็เริ่มแรกก็เอาง่ายๆแบบนี้กำหนดลมแบบไหนมันที่สบายของเรากำหนดแบบไหนมันไม่สบายอึดอัดที่จะรู้อริยสัจสี่ต้องเริ่มแรกก็ต้องเริ่มดูตรงนี้ของที่อยู่ใกล้ตัวเรื่องของลมเรื่องของจิตที่ดูลมศึกษาตรงนี้ให้รู้ดูแล้วดูอีกไม่ใช่ว่าดูครั้งเดียวจะรู้หมดนะไอ้คำว่าสมดุลเนี่ยเราจะรู้จักจุดสมดุลต่อเมื่อเราไปขวาเกินไปแล้วซ้ายเกินไปแล้วหนักเกินไปเบาเกินไปแล้วผ่านหมดแล้วฉันจะรอตรงนี้แหละก็พอดีก็สมาธิที่เราต้องการก็ต้องเป็นสมาธิที่พอดีมันไม่บีบทาดขันแต่ว่าสติสัมปชัญญะมันติดต่อไปเรื่อยๆเรียกว่าความเพ่งของเราพอดีพอเพ่งเสร็จแล้วต้องให้มันสบายพอสบายแล้วก็ให้ความสบายแผ่ทั่วตัวพอสมาธิของเราทั้งเรียกว่ามหากตังจิตตังใจใหญ่ต้องมีจุดยืนของเราจุดหนึ่งแต่ว่าความรู้ก็ต้องทั่วตัวรอบตัวไปหมดเลยตั้งแต่หัวลับหัวไปลงไปถึงเท้าแล้วทำยังไงฉันจะให้สองจุดนี้สมดุลกันเราศึกษานี่มันวิชาที่จะต้องศึกษาเองทดลองใช้ความสังเกตพิจารณาเดี๋ยวก็จะรู้นี่เรียกว่าสมาธิประกอบไปด้วยปัญญาด้วยเมื่อมันพร้อมกันทำงานด้วยกันอย่างนี้ก็จะเป็นสัมมาสมาธิก็กลายเป็นองค์มรรคขึ้นมาก่อนนั้นเราก็ทำสมาธิอยู่ยังไม่ได้เข้าในองค์มรรคเพราะมันยังไม่มัชฌิมาแต่เมื่อเรารู้จักสังเกตการกระทำของเราผลของการกระทำนี่แหละจุดนี้แหละที่ปัญญามันจะเกิดสำคัญเวลามันผิดอย่าไปท้อใจอย่าไปตำหนิตัวเองถ้าว่ามันธรรมดาหลวงพ่อมั่นยังเคยพูดไว้มันธรรมดาอยู่เองที่พระพุทธเจ้าสอนส่วนสุดทั้งสองข้างเราก็จะลงผ่านสองจุดนี้แหละทรมานตัวเองจนเกินไปแล้วก็ปล่อยให้มันสบายจนเกินไปกว่าจะรู้สึกจุดพอดีที่เป็นมัชฌิมาจริงๆนี่ต้องเป็นทุกคนขณะพุทธเจ้ายังต้องผ่านแบบนี้ก่อนคำสอนของพระองค์จึงครอบไปหมดหมายความว่าพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษทุกสิ่งทุกอย่างดีก่อนจึงค่อยมาแล้วก็ลงมาสอนพวกมนุษย์โง่ๆรำแรกพุทธเจ้ายังเป็นมนุษย์โง่ๆเหมือนเราแต่ท่านรู้จักเอาเผ็ดเป็นครูค่อยสังเกตค่อยพลิกแพลงแก้ไขใช้ปฏิภาณปฏิบัติจิตใจจนรู้ทำไมจึงรู้พอเผ็ดก็รู้จักหมดแล้วพอถึงเวลาถูกไม่ต้องรู้อันนี้แหละถูกจริงๆเพราะฉะนั้นเราเอาพระองค์เป็นตัวอย่างบ้างเราต้องการปัญญาก็ต้องปัญญามันจะเกิดตรงนี้แหละการที่เรารู้จักสังเกตการเคลื่อนไหวของจิตและสังเกตผลเรารู้จักอะไรคือเหตุอะไรคือผลและคอยปรับปรุงเหตุจนผลเป็นที่พอดีพอใจของเราและพอดีกับพระธรรมนั่นมันจึงจะใช้ได้